77.40.
Sabahınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır. Bugün fevralın 1-i, həftənin səhər sonuncu iş gündür.
Saat 9 olan xəbərlər bu səhər bir çatdıracaq. Ülviyyə Səddəri.
Mən Şahnaz Bəylər qızım. Əvvəlcə hava haqqında. Cümə günü Bakıda fasilələrlə qar yağacağı deyilir. Mülayim şimal küləyi əsəcək gündüz saatlarında. Paytaxtı 1 dərəcə şaxtadan 1 dərəcəyə kimi isti olacağı gözlənilir.
Azərbaycan rayonlarında da bugün qar yağacaq, qəhb küləyə əsəcək, temperatur 4 dərəcə şaxtadan 1 dərəcəyə qədər isti kimi proqnozlaşdırılır.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı deyir ki, Azərbaycanda ədalətsiz seçki kampaniyasına zəmin hazırlayırlar. Azərbaycan hökuməti razılaşmır.
Bugündən bütün dövlət xəstəxanalarında, dövlət poliklinikalarında tibbi xidmət pulsuzdur.
Bugün Milli Məclisin yaz sessiyası başlayır.
Əl-Qaidənin Əfqanistanda baş əməliyyatçısını öldürüblər. Məlumata görə 51-ni Amerika təyyarəsi vurub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanda ədalətsiz seçki kampaniyasına zəmin hazırlanır. Jurnalistlər həbs edilir, siyasi məhbus problemi isə həll olunmamış qalır. Bunu Human Rights Watch Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı özünün keçənlə aid hesabatında deyir. Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Aydın Mirzazadə isə hesabatla razılaşmır.
Axı keçən də eyni bu formada, bu cümlələrlə, bu virgülnə, bu nöqtə nə yazılmışdı? Doğrudan mı Azərbaycanda ötən bir ildə heç nə dəyişmədi?
Aydın Mirzazadə.
Ümumilikdə isə Human Rights Watch deyir ki, qərb dövlətlərinin sayəsində dünyanın avtoritar liderləri özlərini demokrat kimi qələmə verirlər. Təşkilat deyir ki, Amerika və Avropa ölkələri öz təhlükəsizlik və kommersiya maraqlarını əsas götürüb, avtoritar rejimlərin insan haqlarını pozmasına göz yumurlar.
Bugündən dövlət səhiyyə müəssisələrində bütün tibbi xidmətlər pulsuzdur. Bu barədə Səhiyyə Naziri qərar verib. Qərar həm xəstəxanalara, həm də poliklinikalara aiddir. Nazirlikdən deyiblər ki, pullu xidməti ona görə ləğv eləyiblər ki, dövlət büdcəsi genişlənib, maddi imkan artıb. Az sonra bu haqda ətraflı danışacağıq.
Milli Məclisin yaz sessiyası başlayır. Bugünkü iclasda deputatlar yaz sessiyasının qanunvericilik planını təsdiqləyəcəklər. Parlamentin intizam və hesablayıcı komissiyalarını təzədən təşkil edəcəklər. Bu haqda da birazdan danışacağıq.
Hələ MiG-29 hərbi təyyarəsində həlak olan pilotların cəsədləri tapılmayıb. Müdafiə Nazirliyi axtarışı davam etdirir. Hərbi təyyarə 4 gün qabaq Xəzərə düşüb, 2 təcrübəli pilot həlak olub. Qara qutunu da hələ tapmaq mümkün olmayıb. Müdafiə Nazirliyindən aynısı deyiblər ki, küləyə görə axtarışları dayandırmayıb.
Ali təhsili Avropa standartlarına uyğunlaşdırmaq üçün dövlət proqramı hazırlansın. Bu haqda Prezident İlham Əliyev sərəncam verib. Təhsil Nazirliyi 2 aya 2008-2012-ci illərdə Azərbaycanda ali təhsil sistemində islahatlar üzrə dövlət proqramı layihəsini hazırlayıb hökumətə verməlidir. Hökumət həm də ali təhsilin bakalavr pilləsində ixtisasların siyasını UNESCO ilə uyğunlaşdırmalıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmirlər ki, yaşamaq çətin olur. Dözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhmdar ona?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla xərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbərlər davam edir. Əl-Qaidənin əsas əməliyyatçılarından birini öldürüblər. Əbu Leys Əllibi Əfqanistanda əməliyyatlara rəhbərlik eləyirdi. Məlumatlar var ki, onu avtomatik idarə olunan bir Amerika təyyarəsi vurub. Həmin təyyarə keçən həftə Pakistan ərazisində yaraqlılara raket zərbəsi endirib. Əllibi də həmin vaxt həlak olub.
Avropa Birliyi Rusiyanı çağırıb ki, beynəlxalq seçki müşahidəçilərinə qolə məhdudiyyəti götürsün. Birlik öz bəyanatında deyir ki, müşahidəçilərə vizaları yubatmadan vermək lazımdır. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu isə bildirib ki, seçkini izləməkdən imtina edə bilər, çünki Rusiya onun müşahidəçilərinin sayına məhdudiyyət qoyur. Rusiyada seçki martda olmalıdır.
Serbiya prezidenti söz verib ki, Kosovanın müstəqilliyini heç vaxt tanımayacaq. Boris Tadiç bunu separatçı Kosovanın Serb kəndinə səfərində deyib. Kosova liderləri bundan qabaq demişdilər ki, bu yaxınlarda müstəqilliklərini elan edəcəklər.
NATO Əfqanistanda qoşunlarını artırması Kanada əsgərlərini Əfqanistandan çəkəcək. Kanadanın baş naziri yeni xəbərdarlığı elib. Bu dəfə Stephen Harper Britaniyanın baş naziri Gordon Brownla danışıb. Dünən də Harper Amerikanın prezidentinə eyni xəbərdarlığı eləmişdi. Və sonunda bugündən Rusiyada pensiya 12% qalxır. Hökumət qiymət artımına görə bu addımı atır. İndi Rusiyada əmək pensiyası 222 rubl, yaşa görə pensiya 239 rubl olmalıdır.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Xəbərlərimizi Azadlıq Radio Nöqtə.az saytından həm oxuya, həm də canlı şəkildə dinləyə bilərsiniz.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsiz sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Xəbərlərdə də dedik, bugündən bütün dövlət poliklinikalarında, bütün dövlət xəstəxanalarında bütün tibbi xidmətlər ləğv olunur. Sual yaranır, tibbi xidmətlər ləğv olunanda nə nəzərdə tutulur? Məsələn, başın tomografiyasının çəkilməsi və yaxud da bahalı hesab olunan əməliyyatlar, cərrahi əməliyyatları da mı pulsuz olacaq? Saadet Akif qızı bütün bu suallarla maraqlanıb, reportaja qulaq asıq, sonra başqa mövzularımız da olacaq.
Yasamal rayon 2 sayılı qadın məsləhətxanasının divarında belə bir elan var. Ödənişli tibbi xidmətin qiymət cədvəli. Bu elanda əsasən Minaborda aiddir və orada yazılıb həkim baxışı 2 manat, ultrasəs müayinəsi 3 manat və digər xərclər göstərilib. Ümumilikdə bu xəstəyə 13 manata başa gəlir. Fevralın 1-dən isə artıq bu elan divardan götürüləcək.
Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyevin pullu tibbi xidmətin ləğvi ilə bağlı qərarı həm həkimlər, həm də sakinlər arasında razılıqla qarşılanıb.
Əgər ləv olunarsa, yaxşıdır.
Yaxşı baxıram.
Elə kasıb ailələr var. Elədir ki, xəstəxanalarda kassa aparatı olduğu üçün bir problemlər yaranır. Sakinlər narazılığını bildirə bilərlər. Amma belə bu cəhətdən yaxşıdır. Çox müsbətdir.
Eyni zamanda çoxlu suallar doğurub. Bu qərar bütün tibb müəssisələrinə mi aiddir? Başın tomografiyası və onun kimi yüksək məbləğli analizlərdə mi ödənişsiz olacaq? Qərar bütün cərrahiyyə əməliyyatlarına mi aiddir? Yeri gəlmişkən, radio vuran bir dinləyicinin də sualı belədir.
Bilirsiniz, mən şəkər xəstəsiyəm. Şəkərdən mənim gözlərim tutulur. Mən o Zərifə Əliyev adına klinik xəstəxanaya gedmişəm, göz xəstəxanasına. Sizə lazerinə malicə lazımdır. Amma məndən elə bir pulludur, 300 dollar pul istəyirlər. Bax, mən nə edə bilərəm?
Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli deyir ki, bir neçə il əvvəl səhiyyə sahəsinin büdcəsi kiçik olduğundan pullu tibbi xidmətin tətbiqi vacib sayılmışdı. Ancaq indi pullu tibbi xidmətdən əldə olunan gəlir ümumi büdcədə çox cüzi rol oynadığı üçün bu xidmətin ləğvinə qərar verilib. İndi Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan bütün xəstəxanalarda, poliklinikalarda aparılan analizlər, müalicələr, cərrahi əməliyyatlar pulsuz olacaq. Yəni pasiyent bunun üçün tibb müəssisəsinin məhasibatlığına pul ödəməyəcək. Amma bu heç də bütün tibbi xidmətlərə aid deyil. Anar Qədirli deyir ki, məsələn, ürək cərrahiyyəsi kimi əməliyyatlarda son texnologiya tətbiq olunduğundan 80% güzəştlə aparılacaq. Bizimlə əlaqə saxlayan bəzi dinləyicilər maraqlanırlar ki, bəs pullu tibbi xidmətin ləğvi onların həkimə verdikləri pulun məbləğini artırmayacaq ki? Anar Qədirli deyir ki, əgər neqativ halla üzləşən vətəndaşlar varsa, onlar nazirliyə müraciət eləsinlər. Həkim Nigar Babayeva isə deyir, pullu tibbi xidmətdən əldə olunan gəlirin həkimə yalnız 10% çatır.
Pullu xidmət o cür ki, tədbiq olunurdu, yaramırdı. Ümumiyyətlə, pullu xidmət belə idi ki, həkimin qəbul elədiyi xəstənin köçürdüyü pulun heç olmasa 40% həkimə verilməlidir. Mən də istəyirdim ki, mənə 10% verilirdi.
İctimai səhiyyə üzrə ekspert Süleyman Cəbrayılov isə deyir ki, vaxtilə bu qərar qanuna zidd verilmişdi, ona görə də nə vaxtsa ya qərar ləğv olunmalı idi, ya da mövcud qanunvericilikdə dəyişiklik aparılmalı idi. Səhiyyə Nazirliyinin əməkdaşı Anar Qədirli deyir ki, hələlik qərarın Nazirliyin tabeliyində olan tibb müəssisələrinə aid edilib-edilməyəcəyi aydın deyil. Hələ ki, Nazirliyin müvafiq idarəsində qərarın icrası ilə bağlı mexanizm hazırlanır.
Sadə Takif qızının reportajını dinlədik.
Verilişimiz davam edir, bizə axıra qədər qulaq asın. Eşidəcəksiniz ki, Azərbaycanda senzura bərpa olunur, yoxsa hökumət mətiyyətçiliyə son qoymaq istəyir. Prezident aparatı nəşriyyatlara məktub göndərib.
Milli Məclis yaz sessiyasında hansı qanunları qəbul etməyə hazırlaşır?
Və 7 arxa dönəninizi tanıyırsınızmı? Nəşir şəcərəniz haqda harda məlumat əldə edə bilərsiniz? Bu barədə də söhbətimiz olacaq və hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalında çatdıracağıq.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allah yaxşı kələmən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki fəhlə misal üçün söz deyəndə minister iştik deyənir və qabağında fəhləni. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yarım.
İndi onu necə verəcəksiniz ki?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkli eləyirlər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər əsər proqramı efirdə işini davam elətdirir. Bugün qış tətilindən qayıdan deputatlar işə başlayırlar. Onlar Milli Məclisin yaz sessiyasında hansı qanunları qəbul etməyi, hansı qanunlara əlavə və düzəlişlər etməyi planlaşdırırlar. Bu haqda Ülker Akif qızı danışacaq.
Bugün Milli Məclisin yaz sessiyası başlayır və iş planının müzakirəyə çıxarılacağı gözlənilir. İş planında yaz sessiyası boyu müzakirəyə çıxarılacaq qanun layihələri əks olunub. Hələ ki, gün öncə jurnalistlərə açıqlamasında Milli Məclis sədrinin müavini Bahar Muradova deyib ki, bu sessiyada təhsil haqqında, məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında, hərbi qulluqçuların intizam həbsi haqqında qanun layihələri müzakirə olunacaq. Siyahıda bugünə dək müzakirəyə çıxarılmayan yeni qanun layihələri də var.
Qanuni yolla əldə olmuş pul vəsaitlərinin və digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanun layihəsi, həbs yerlərində saxlanılan şübhəli və təqsirləndirilən şəxslərin hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi haqqında qanun layihəsi, internet təchizi provider fəaliyyəti haqqında qanun layihəsi, bu yeni bir qanun layihəsi olacaq və Azərbaycanda bu sahəni hüquqi cəhətdən tənzimləmək üçün çox ciddi əsaslar yaradacaqdır.
Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyevin dediyinə görə isə yaz sessiyasında Seçki məcəlləsi və sərbəst toplaşma azadlığı məsələləri də qaldırılacaq. Müxalifətdən olan millət vəkilləri isə neft qazı haqqında, müxalifətçilik fəaliyyəti haqqında, tikinti və əhaliyə əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı qanun layihələrinin də iş planına salınmasına çalışacaqlar. Amma müsavat deputat qrupundan olan millət vəkili Pənah Hüseyn deyir ki, qanun layihələrinin iş planına salınmasına nail olmaq hələ o demək deyil ki, sessiya boyu həmin layihələr müzakirəyə çıxarılacaq.
Sadəcə problem adların plana salınmasında yox. Daim plana salınan amma müzakirəyə çıxarılmayan, çıxarılmamaq məsələsi var. Məsələn, deyək ki, indi biz baxmışıq, bu rəqabət məcəlləsidir, sonra tikinti haqqında qanun layihəsi ki, çox hal-hazırda vacib, aktual bir məsələyə çevrilir. İndi yaz sessiyasının iş planında da yoxdur. Bu əmanətlər haqqındakı qanun layihəsini biz tələb edirik ümumiyyətlə. Bu yoxdur.
Milli Məclisdən verilən məlumata görə yaz sessiyasında ümumilikdə 20-dən çox qanuna əlavə və dəyişikliklər ediləcək.
Ülker Akif qızının söhbətini dinlədik. Bundan sonra prezidentin özü, atası və xanımı haqqında kitab jurnal çap etdirmək istəyən əvvəlcə gərək prezident aparatından izin ala. Bu haqda az sonra danışacaq.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər. Azərbaycan təhsil sistemi əcnəbi tələbələrə nə qazandırır?
Sovyetlər Birliği'nin verdiği o katı disiplin var. Ama tabii ki olumsuzluklar da var. Örneğin özellikle ders veren insanların, müellimlerin çok yaşlı olması, yeni nesil talebeleri anlayamaması, başa düşememesi bence büyük bir problem olarak karşımıza çıkıyor.
Ecnebi talebeler Azerbaycan'dan öğrendikleri bilgileri harda ve nice tatbik edebilirler?
Buraya geldiğinizde Orta Asya'yı buluyorsunuz burada, Kafkasya'yı buluyorsunuz, Sovyetleri buluyorsunuz, çok farklı etnik yapıları buluyorsunuz ve doğal olarak bu size inanılmaz bir hayat deneyimi kazandırıyor.
Azerbaycan'ın Türkiye'ye gelip tahsil alan ve Türkiye'den Azerbaycan'a gelip tahsil alan talebelerin polemikasını dinlemek istiyorsanız Azadlık Radyosu'nun efirinde 14-24 Gençler Verilişi'ne kulak asın.
Azərbaycanda senzura bərpa olunurmu? Bəzi nəşriyyatçılar prezident aparatından məktub alandan sonra artıq bu barədə şübhələnməyə başlayıblar. Prezident aparatının məktubunda deyilir ki, gərək prezident İlham Əliyev, onun atası Heydər Əliyev və üstəlik ölkənin birinci xanımı kimi təqdim olunan Mehriban Əliyevə haqda kitab çap etdirmək istəyənlər gərək əvvəlcə prezident aparatına müraciət eləsinlər. Məqsəd nədir? Hökumət bu yoluna nəyə nail olmaq istəyir? Babək Bəkirə qulaq asaq.
Bundan sonra keçmiş prezident Heydər Əliyev, prezident İlham Əliyev və onun xanımı Mehriban Əliyevə haqda kitab nəşrlərinin prezident aparatı ilə razılaşdırılacağı gözlənilir. Hər halda bu günlər prezident aparatı İctimai-Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdürü Əli Həsənovun imzası ilə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən nəşriyyatlara xəbərdarlıq xarakterli məktub gəlib. Məktubda qeyd edilir ki, keçmiş prezident Heydər Əliyev, prezident İlham Əliyev və onun xanımı haqqında kitabların, jurnalların, xüsusi buraxılışların çapı zamanı prezident aparatı xəbərdar edilməlidir. Yalnız aparatın rəyindən sonra belə nəşrlərin çapı məqbul sayılacaq. Prezident aparatının şöbə müdürü Əli Həsənovun özü belə bir məktub göndərdiklərini hələ ki nə təsdiq nə də inkar edib. O bizimlə söhbətə razılıq vermədiyindən bu məktub haqqında əlavə məlumat ala bilmədik. Adiloğlu nəşriyyatının şöbə müdürü Nuriyyə Şirinova deyir ki, son illər hər yerindən duran keçmiş prezident Heydər Əliyev, prezident İlham Əliyev və onun xanımı Mehriban Əliyeva haqqında kitablar yazır. Nuriyyə Şirinovanın fikrincə görünür, bu tendensiyanın qarşısını almaq istəyirlər.
İstifadə edirlər onu. Nəsə deyiləmək üçün.
Elə adamlar nə məqsədi güdürlər?
İlk növbədə pul.
Həmin kitabları kimlərəsə paylayıb pul qazanacaq.
Bəli, bəli.
Məmmədli nəşriyyatının sahibi Rafiq Məmmədli də deyir ki, bəzi insanlar prezident və onun xanımı haqqında kitablar nəşr edib müəyyən imtiyazlar əldə etmək istəyirlər. Onun fikrincə də bu prosesin durdurulmasına ehtiyac var. Ancaq Rafiq Məmmədli xəbərdarlıq məktubunun ziyanlı tərəfini də görür.
Müəllif öz mövzusunu nəyə görə hər hansı bir təşkilatla razılaşdırmalıdır? Bu açıq-aşkar senzuradır.
Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvü millət vəkili şair Musa Urud isə məktubun kitab nəşrində senzura kimi qəbul edilməsi ilə razılaşmır.
Bəzən görürsəm, Milli Məclisdə bizə gətirirlər, paylayırlar, prezident haqqında kitablar. Şəkildən başqa heç bir şey yoxdur. Bir-iki dənə də özlərinin bayağı mənasız yazılarıdır. Bilmirsən, bu kitabı nə eləyəsən sən? Oxumalı deyil, oxuyasan, atmalıdır, adam əli gəlmir ki, burada prezidentin adı var şəkildə, mən bunu necə atım?
Kitab nəşri üzrə mütəxəssis Rafiq İsmailov deyir ki, əgər hakimiyyət fikir azadlığını boğmadan mətiyyətçiliyin qarşısını almaq istəyirsə, belə məktublara ehtiyac yoxdur. Belə fikir müxtəlifliklərinə baxmayaraq, bu məktuba nəşriyyatların hər hansı birindən kəskin etiraz bildirilməyib. Bu isə bir çoxlarının fikrincə, haqqında bəhs etdiyimiz prosesə start verilərsə, onun maneəsiz icra olunacağından xəbər verir.
Babək Bəkirin söhbətini dinlədik. Bugünkü qəzetlər nədən yazır? Cümə çıxan, günü çıxan qəzetlər. Qəzetlər yazır ki, iqtidar müxalifət dialoqu gözlənilir. Təyyarə qəzası ilə bağlı 3 əsas versiya səslənir.
Qəzetlərdə başqa yazılar da var. Deməli, Azərbaycanda Rusiya kəşfiyyatı necə işləyir? Rusiya kəşfiyyatının mənbələri Azərbaycanda çoxalır. Bugün çıxan qəzetlərin əksəriyyəti bu mövzuya müraciət ediblər.
İndi də ətraflı bu qəzetlərə nəzər salaq, bu çıxan qəzetlərə. Aynı qəzeti yazır ki, iqtidar müxalifət dialoqu gözlənilir. Fevralın 3-də Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının ekspertləri Azərbaycana növbəti səfərlərini eləyəcəklər. Səfərdə məqsəd prezident seçkilərindən hazırlaşan Azərbaycanın seçki məcəlləsinin təkmilləşməsinə dair ötən il noyabrın 9-da baş tutmuş müzakirələri davam etdirməkdir. Bu barədə Aşbadakı mənbədən aynaya məlumat daxil olub. Belə ki, növbəti müzakirələr Venesiya Komissiyası ekspertlərinin Bakı səfərinin nəticələrindən asılı olaraq keçiriləcək. Çox güman katibin Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu ilə məsləhətləşmədən sonra seçki məcəlləsi ətrafında başlanmış dialoqun növbəti raundu fevralın əvvəlində təşkil olunacaq. Amma növbəti dialoqun mart ayına kimi təxirə salınması da istisna deyil, Ayna qəzeti yazır. Çünki növbəti dialoqa bütün qüvvələrin qatılmasını arzulayan ATƏT və Venesiya Komissiyası nümayəndələri məsləhətləşmələri həm də bir müxalifət liderləri ilə davam elətdirəcəklər.
525-ci qəzet yazır ki, Azərbaycan və Ermənistan deputatlarının görüşü keçiriləcək. Görüş Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Dağlıq Qarabağ problemi üzrə alt komitəsinin təşəbbüsü ilə aprelin 18-də Strasburqda olacaq.
Ayna qəzetindən daha bir məqaləyə nəzər salaq. Təyyarə qəzası ilə bağlı 3 əsas versiya səsləndirilir. MiG-29 döyüş təyyarəsinin qəzaya uğramasının əsas səbəbləri komissiyanın həyata keçirdiyi araşdırmalardan sonra bəlli olacaq. Bu haqda qəzet məlumat yazır və daha sonra deyir, əlavə edir ki, həmin hadisə ilə bağlı 3 versiya gündəmə gətirilib. Birinci versiyaya görə təyyarənin özündə texniki nasazlıq olub, uçuş zamanı qəfildən idarəetmə sistemi işləməyib və təyyarə havada partlayıb. Bu anda katapultun açılmaması pilotların həlak olmasına səbəb olub. İkinci versiyada insan amili əsas gətirilir. Belə ki, pilotlar təyyarəni düzgün idarə edə bilməyiblər, nəticədə qəza vəziyyəti yaranıb, amma bunun əksini söyləyənlər də var. Qeyd olunur ki, hər iki pilot təcrübəli pilot olubdur. Üçüncü bir qədər fantastik görünsə də hələlik rəsmən təksib olunmayıb. Bu da qırıcı təyyarənin qəzaya uğramasına naməlum uçan obyektin səbəb olması ilə bağlı məlumatlardır. Məsələ ilə bağlı məlumatı dünən də biz mətbuat seçmanında diqqətində çatdırmışdıq. Bir də xatırladaq ki, sakinləri həmin vaxt Xəzər dənizinin üzərində naməlum uçan obyektə bənzər parlaq cisim gördüklərini bildirmişdilər. Dünən bu versiyanı şərh edən ekspert Fuad Hüseynov deyib ki, MiG-29 döyüş təyyarəsinin naməlum uçan obyektlər tərəfindən vurulma versiyası mümkündür. Amma hələ ki, həm rəsmi qurumlar, həm də digər ekspertlər bu versiyaların heç birini haqqında fikirlərini bölüşmürlər. Deyirlər ki, komissiyanın rəyini gözləmək lazımdır.
Cəhangir Əskərov istifa verəcəkmi? Azadlıq qəzeti belə bir başlıq qoyub. Çünki onun rəhbərliyi elədiyi dövlət obyektində prezidentin danışıqlarına Rusiya kəşfiyyatı qulaq asıb. Emin Süleymanovun Azal Dövlət Konserninin Təhlükəsizlik Xidmətinin sabiq rəisinin məhkəməsinin qapalı keçirilməsini Azalın rəhbəri Cahangir Əskərov istəyib, çünki həmin məhkəmə qapalı həmin məhkəmədə İmin Süleymanovun onun adını çəkməsi gözlənir. Baxımdan Cahangir Əskərov narahat olub, burada göstəriş verib, Azadlıq qəzeti yazır bunu. Hadisə ilə bağlı Azadlıq qəzeti MT-nin sabiq əməkdaşı İlham İsmayılla söhbət edib. İlham İsmayıl bildirib ki, həm SSRİ dövründə, həm də indi Rusiyanın maraq dairəsində olub Azərbaycan və informasiya imkanları həddindən artıq genişdir Rusiya kəşfiyyatının, ona görə də Azərbaycan təhlükəsizlik xidmətləri bu məsələ ilə xüsusi məşğul olmalıdırlar. Özdə İlham İsmayıl deyib ki, Rusiya Azərbaycandan əldə elədiyi məlumatları əsasən Azərbaycana rəqib olan ölkələrə satır və Azərbaycan hökuməti ilə danışıqlarda, üzbəüz danışıqlarda suyu istifadə edir həmin məlumatlardan. Azadlığın yazısı idi bu.
Yeni Saat qəzeti yazır ki, mərkəzi hospital gücləndirilmiş rejimə keçib. Müdafiə Nazirliyi isə 6 əsgərin ayağının kəsiləcəyini təsdiqləmir. Qəzet yazır ki, Azərbaycan əsgərlərinin donvurma diaqnozu ilə Müdafiə Nazirliyinin mərkəzi hərbi hospitala yerləşdirilməsi barədə xəbər vermişdik. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabirovlu isə mətbuatda demişdi ki, 8 nəfərdir xəstəxanada hazırda müalicə olunur donvurmadan. Lakin dünən Bakı Xəbər qəzeti 28 nəfər əsgərin donvurma, 11 nəfərin isə ağır pnevmoniya diaqnozu ilə mərkəzi hərbi hospitala yerləşdirildiyi barədə xəbər yayıbdı və deyib ki, onlardan 6-sının ayağının kəsilmə ehtimalı var. Məlumatın nə dərəcədə doğru olub olmadığını aydınlaşdırmaq üçün dünən mərkəzi hərbi hospitala yollanıb Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşları və öyrəniblər ki, əsgərlər hospitalın yeni istifadə verilmiş korpusunda müalicə olunurlar. Hospitalda əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq nəzarət buraxılış məntəqəsi gücləndirilmiş rejimə keçib. İçəri yalnız zərər çəkənlərin yaxınları buraxılır. Donvurmuş əsgərlərin sayı haqqında qəzet məlumat öyrənə bilməyib, amma nəzarətçi onlara həmin əsgərlərin sayının çox olduğunu deyib və deyib ki, artıq sırağa gün Gəncə hospitalından bura daha bir nəfər gətirilibdir. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazırdı. Bugünkü Yeni Müsavat qəzeti.
Günsəhər qəzetinin başlığı belədir. Bakı Dövlət Universitetində Rəsulzadəni anmaq qadağan olunub. Dünən Rəsulzadənin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisinin deməli 124 yaşı tamam olurdu. Bu məqsədlə Bakı Dövlət Universitetində 20-yə yaxın tələbə Rəsulzadəni anmaq üçün universitetin həyətində qoyulmuş büstə yaxınlaşıblar. Büstün üzərində yazılıb. Burada Azərbaycan xalqının böyük mütəfəkkiri, Demokratik Respublikanın banisi Məmməd Əmir Rəsulzadənin büstü qoyulacaqdır. Həmin xatirə lövhəsini ziyarət eləmək istəyiblər, amma lövhənin ətrafında dayanan polis əməkdaşları tələbələrin ziyarətinə müdaxilə ediblər, əllərindəki gülləri alıblar, təcili ərazidən uzaqlaşmalarını tələb ediblər. Bundan əlavə, polis tələbələrin ərazidən uzaqlaşmayacaqları təqdirdə onları universitetdən qovacaqları ilə hədələyiblər. Günsəhər qəzeti yazırdı bunu.
Exo qəzeti yazır ki, bugündən bütün səhiyyə tibbi xidmətlər, pullu tibbi xidmətlər ləğv olunur səhiyyə obyektlərində və qəzet yazır ki, səhiyyə, Ümumdünya Səhiyyə Xidmətindən Azərbaycana, Səhiyyə Təşkilatından Azərbaycana gələn Margaret Chan bu xəbərdən yaxşı mənada təəccüblənib və bundan belə deyək ki, heyrətlənib ki, belə bir qərar verilib Azərbaycanda.
Prezident gömrük işçilərinin maaşını qaldırıb, deməli, xüsusi rütbəsi olan gömrük işçilərinin maaşı iki dəfə qalxıb, mülki işçilərin, gömrük orqanlarında çalışan mülklərin aylıq maaşı isə 1.7 dəfə qaldırılıb.
Və bir də sonda məlumatı oxuyaq. MDB-də tarixin anasını ağladırlar ki, Ekspres qəzeti yazır. MDB ölkələrindəki təhsil nazirliklərinin göstərişi və razılığı ilə çap olunan tarix kitablarına nəzər saldıqda orada həqiqətin ciddi şəkildə təhrif olduğunu görmək olur. Qəzet bununla bağlı bir sıra faktları təqdim edibdir. Məsələn, Ukraynada Boris Tarasyuk balacalar üçün tarix dərs vəsaiti çap etdirib. Orada deyir ki, Hun hökumdarı Attila Ukraynalı olub və sonra da əməlcə vəcdə gəlir müəllif. Neandertalların peyda olmasından xeyli əvvəl müasir Ukrayna ərazisindəki insanlar indiki dilimizdə bənzər dildə danışıblar. Və burada bir neçə maraqlı diqqət çəkən faktlar da təqdim olunubdur. Məsələn, yazır ki, Ermənistanın Təhsil Nazirliyi bir yeni kitab dərc edib, orada qeyd olunur ki, Ermənistan tarixi kitabında Adəm və Həvvanın hər ikisi erməni millətindən imiş. Bu faktlarla tanış olmaq istəsəniz, Ekspres qəzetinin bugünkü sayına nəzər gətirə bilərsiniz. MDB məkanında tarixin anası ağladılır.
Dünyanın tarixi, Azərbaycanın tarixi bir tərəfə. Bəs siz necə? Öz tarixinizi, öz babalarınızı bilirsinizmi, tanıyırsınızmı? Bu barədə elanlardan sonra danışacaq.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərcləyir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında. Adam həmişə bilmək istəyir ki, damarında kimin qan axır, əsli kökü hardan gəlir, kimdən başlayır. Bizim həmkarımız Marif Çingizoğlunun bu marağı onu bir maraqlı ünvana aparıb çıxarıbdır. O kökünü araşdırmaq istəyənlər sizə də maraqlıdırsa, diqqətiniz bizdə olsun. Bunun üçün hara müraciət etməlisiniz, bu haqda Marif Çingizoğlu danışacaq.
Neçə babanızı tanıyırsınız?
Doğrusu, yalnız ata-babamı, ana-babamı.
Təqribən 5-6 babam.
5 gündə tanımıram.
Valla, mən cəmsi 3-ün tanıyıram.
Amerikada və bir sıra dünya ölkələrində bununla bağlı müxtəlif nümunələr olsa da, Azərbaycanda kimin kim olması, kimin hansı nəsildən olması və s. məsələlərlə bağlı rəsmi məlumatlar 19-cu əsrin ortalarından, 1831-39-cu illərdən hesablanmağa başlayıb. Hazırda bu barədə bütün məlumatlar dövlət tarix arxivində yerləşir. 1831-ci ildən başlanan siyahlaşma 1886-cı ilə qədər davam edib. Bundan başqa tarix arxivində 1889-cu ildən təxminən 1920-ci ilə qədər əhalinin qeydiyyat sənədləri saxlanılır. Tarix arxivinin direktor müavini Anar Məmmədov deyir ki, həmin müddət ərzində qeydiyyat indiki kimi olmayıb. O vaxt əhalinin qeydiyyatı məscidlərdə, kilsələrdə və sinagoglarda aparılıb.
Qabaq bütün əhalinin qeydiyyatı meçiddə aparılırmış. Doğulan uşaq, kəbin, boşanma, vəfat hamısı meçiddə qeydiyyat aparılırmış.
Anar Məmmədov deyir ki, tarix arxivində yaşayış məntəqələrinin nə vaxt salınması, orada yaşayan adamların həmin yaşayış məntəqələrinin aradan gəldiyi, neçə nəfərin həmin yaşayış məntəqəsində yaşaması barədə sənədlər də var. Misal üçün, mənim anadan olduğum Muğan Gəncəli kəndi haqqında cəmaat arasında belə məlumatlar var ki, bizim kəndimizi Çəpəz dağının uçmasından sonra Gəncəni tərk edənlər salıb. Gəncədə baş verən güclü zəlzələdən ziyan çəkən həmin adamlar daha təhlükəsiz ərazilərə, Muğan bölgəsinə, Kür çayının sahillərinə köçüblər. Anar Məmmədov deyir ki, bunu araşdırmaq üçün heç olmasa həmin ərazidə yaşayan adamlar öz ulu babalarından biri və ya ikisi haqqında məlumat versələr, həmin kənddə yaşayanların hardan gəldiyini müəyyənləşdirmək çətin deyil.
müəyyən edə bilərsiniz ki, məsəl üçün babalarınız kimdir, kim neçənci ildə doğulub, kim kimin uşağıdır. Əgər doğrudan da gəliblərsə Gəncədən Muğan Gəncəliyə, onda deməli siyahıda göstəriləcək ki, tutalım, əgər bunlar Gəncədən gəliblərsə bütün o kənd göstəriləcək ki, bəli, bu kənd filan ildə yaranıb və Gəncədən gələnlərdir, Muğan Gəncəlini yaradıblar.
Bəs öz şəcərəsi, yaşayış yeri, hardan gəldiyi və ya yerli olduğu barədə məlumatları əldə etmək istəyən adam bunun üçün hansı addımlar atmalıdır? Hara müraciət eləməlidir? Anar Məmmədov deyir ki, bunun üçün həmin adam tarix arxivinə məktubla müraciət eləməlidir.
İş yerindən arayışla gəlirsiniz, bizim rəisin adına yazılır arayış və icazə verilirsə oxuz alın, özünüz işləyirsiniz. Bir də var ki, gəlib ərzə yazırsınız konkret ulu babalarımızın haqqında məlumat. O ərzəyə də biz bir ay müddətində cavab veririk.
Hətta tarix arxivində elə sənədlər var ki, onlar 1817-ci ilə aiddir. Anar Məmmədov deyir ki, adamlarla bağlı qeydiyyat sənədləri 1831-ci ildən yığılmağa başlasa da, arxivdə bundan əvvəlki tarixlərlə bağlı məlumatlar da əldə etmək mümkündür. 1920-ci ildən indiyə qədər olan sənədlərə gəldikdə isə bunların hamısı dövlət arxivində yerləşir.
Marif Çingizoğlu'nun reportajını qulaq astıq. İndi isə bir elanı diqqətinizə çatdıraq. Can Bakı proqramı bugün saat 12-də yenə efirdə olacaq və bu dəfə proqramın mövzusu belədir. Sərbəst toplaşmaq hüququ niyə önəmlidir? Qonaq hüquqşünas Fuad Ağayevdir.
Marifin reportajını qayıtmaq istəyirəm. Mən də bir söz ardı deyim ki, Qərbdə məsələn nəsil şəcərəsinin hətta 5-6 il əsr əvvələ qədər də öyrənmək mümkündür. Məsələn, bunu necə müəyyənləşdirirlər? Deməli, Qərbdə, Amerikada, Avropada kisələr xüsusi qeydiyyat aparırlar. Hökumətlə paralel ölənlər, doğulanların siyahları kisələrdə qeydiyyatdan keçir. Ona görə hətta Amerikada bir sayt da var. O sayt vasitəsilə Amerikalılar özlərinin ulu babalarının, nənələrinin kim olduğunu müəyyənləşdirə bilirlər. Saat 10-un yarısı da əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra idman xəbərlərimiz olacaq.
Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatı deyir ki, Azərbaycanda ədalətsiz seçki kampaniyasına zəmin hazırlayırlar. Azərbaycan hökuməti isə bununla razılaşmır.
Bugündən bütün dövlət xəstəxanalarında, dövlət poliklinikalarında tibbi xidmət pulsuz olacaq.
Bugün Milli Məclisin yaz sessiyası başlayır.
Əl-Qaidənin Əfqanistanda baş əməliyyatçısını öldürüblər. Məlumata görə 50 bini Amerika təyyarəsi vurub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanda ədalətsiz seçki kampaniyasına zəmin hazırlanır. Jurnalistlər həbs edilir, siyasi məhbus problemi isə həll olunmamış qalır. Bunu Human Rights Watch Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı özünün keçən ilə aid hesabatında deyir. Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Aydın Mirzəzadə isə hesabatla razılaşmır.
Axı keçən də eyni bu formada, bu cümlələrlə, bu virgülnə, bu nöqtə nə yazılmışdı? Doğrudan mı Azərbaycanda ötən bir ildə işinə dəyişmədi?
Aydın Mirzəzadə.
Ümumilikdə isə Human Rights Watch deyir ki, qərb dövlətlərinin sayəsində dünyanın avtoritar liderləri özlərini demokrat kimi qələmə verirlər. Təşkilat deyir ki, Amerika və Avropa ölkələri öz təhlükəsizlik və kommersiya maraqlarını əsas götürüb, avtoritar rejimlərin insan haqlarını pozmasına göz yumurlar.
Bugündən dövlət səhiyyə müəssisələrində bütün tibbi xidmətlər pulsuzdur. Bu barədə Səhiyyə Naziri qərar verib. Qərar həm xəstəxanalara, həm də poliklinikalara aiddir. Nazirlikdən deyiblər ki, pullu xidməti ona görə ləğv eləyirlər ki, dövlət büdcəsi genişlənir. Maddi imkanı artıb.
Milli Məclisin yaz sessiyası başlayır. Bugünkü iclasda deputatlar yaz sessiyasının qanunvericilik planını təsdiqləyəcəklər. Parlamentin intizam və hesablayıcı komissiyalarını təzədən təşkil edəcəklər.
Hələ MiG-29 hərbi təyyarəsində həlak olan pilotların cəsədləri tapılmayıb. Müdafiə Nazirliyi axtarışı davam etdirir. Hərbi təyyarə 4 gün qabaq Xəzərə düşüb, 2 təcrübəli pilot həlak olub. Qara qutunu da tapmaq hələ mümkün olmayıb. Müdafiə Nazirliyindən ayrıca deyiblər ki, küləyə görə axtarışları dayandırmayıblar.
Ali təhsili Avropa standartlarına uyğunlaşdırmaq üçün dövlət proqramı hazırlansın. Bu haqda Prezident İlham Əliyev sərəncam verib. Təhsil Nazirliyi 2 ay ərzində 2008-2012-ci illərdə Azərbaycanda ali təhsil sistemində islahatlar üzrə dövlət proqramını hazırlayıb hökumətə təqdim etməlidir.
Əl-Qaidənin əsas əməliyyatçılarından birini öldürüblər. Əbu Leys 51 Əfqanistanda əməliyyatlara rəhbərlik eləyirdi. Məlumatlar var ki, onu avtomatik idarə olunan bir Amerika təyyarəsi vurub. Həmin təyyarə keçən həftə Pakistan ərazisində yaraqlılara raket zərbəsi endirib, 51 də həmin vaxt həlak olub.
Və sonda bizim idman xəbərimiz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azəril qitənin ən nüfuzlu klub turnirində mübarizəsini dayandırıb. Azərbaycanı Çempionlar Liqasında təmsil edən Azəril Qadın Voleybol Klubu qrupda keçirdiyi 6-cı oyunda məğlub olub. Rusiyanın Zariçi klubunu qəbul edən dəmiryolçular yalnız bir setdə qələbə qazana bilib. 1-3 bununla da qitənin nüfuzlu klub turnirində mübarizəsi dayanıb Azəril'in.
İndi də hava haqqında. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda fasilələrlə qar yağacaq, mülayim şimal küləyə əsəcək. Gündüz saatlarında paytaxtı 1 dərəcə şaxtadan 1 dərəcəyə kimi elə isti olacaq.
Azərbaycanın dağlıq dağətəyi rayonlarında 4 dərəcə şaxta olacaq gündüz. Temperatur rayonlarda orta temperatur 1 dərəcəyə qədər isti. 4 dərəcə şaxtadan 1 dərəcəyə qədər isti gözlənilir. Rayonların əksəriyyətində bugün qar yağacaq, gündüz külək, qərb küləyə əsəcək, gündüz bərkiyəcək külək.
Biz isə xəbər ətərin həmişəki arzusunu deyirik ki, hər cür havada xoş xəbər eşidəsiniz və havanın necə keçməsindən asılı olmadan növbəti 2 günü həftə sonunu yaxşı keçirəsiniz. Və biz bazar ertəsi yenə də dünyada, xüsusən də Azərbaycanda baş verənlərdən danışacaq, yenə Bakı büromuzda. Dünyada baş verənlərdən xəbər tutmaq istəsəz, biz yenə burada olacaq. 101.7 FM və 8-9 arasında 1530 və 1296 tezliklərində.
Xəbərətər burada başa çatır. Efirdən eşitdikləriniz bütün materialları bizim saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından həm oxuya bilərsiniz, həm də canlı-canlı dinləmək imkanınız var. Mən Ülviyə Səcdədə və həmkarım Şahnaz Beylər qızı sizinlə sağollaşırıq. Gələn həftə görüşənə qədər. Sağ olun.
Hələlik.
14-24
Hər vaxtınız xeyir, Gəncərin məkanına xoş gəlmişsiniz. Həmişəki kimi sizi mən qarşılayıram, Vüsalə Əlibəyli. Verilişimizin bu sayını Azərbaycanda təhsil alan Türkiyəli tələbələrə və Türkiyədə təhsil alan Azərbaycanlı tələbələrə həsr etmişik. Nədən Azərbaycandakı təhsilə üstünlük verdilər? Ailə məktəblərdə verilən bilgilər onları qane edirmi? Bəs Azərbaycanlı tələbələr niyə Türkiyədə verilən təhsili üstün tuturlar? Bu sualları studiyadakı həmsöhbətlərim Türkiyədən Azərbaycana gəlmiş və 4 ildir Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi olan Harun Yazıcı və Türkiyə Universitetləri Məzunları İctimai Birliyinin sədri Çingiz Bayramovla müzakirə edəcəyik. Hoş gördük. Bildiyiniz kimi bugün mövzumuz tələbə mübadiləsi ilə bağlıdır. Yəni əcnəbi tələbələrin Azərbaycana gəlib təhsil alması, Azərbaycanlı tələbələrin gedib xaricdə təhsil alması ilə bağlıdır. Harun Türkiyəli tələbədir. Bax, ümumiyyətlə, Harun, nədən Azərbaycandakı təhsili seçdin?
Evet, Türkiyədə yaklaşık üniversiteye giriş sınavına 2 milyon insan giriyor ve bu çok büyük bir rakam. Özellikle üniversitelerde ÖSS sınavında yani üniversiteye dahil olmakta problemler çıkıyor. Ve bu 2 milyon insanın da yaklaşık 300 bini üniversiteye dahil olabiliyor. Ve açıkta kalan talebeler de özellikle Azerbaycan, Kırgızistan veya Bulgaristan yüksek öğrenim kurumunun içerisinde yer alan, kılavuzda yer alan ülkedeki üniversiteleri seçiyor. Ve birçok öğrenci de hem dil bakımından yakın olduğu için Azerbaycan'ı tercih ediyor ve buraya geliyor eğitim almak için.
Yani Azerbaycan tahsil sistemi sana ne kazandırdı? Artık 4 yıllık tahsil alırsan.
Ben şunu gördüm açıkçası ve birçok öğrenci arkadaşımız, talebe arkadaşımız da dostumuz da bunu düşünüyor, fikirleşiyor. Bir kere Rus, Sovyetler Birliği'nin verdiği o katı disiplin var. Ama tabii ki olumsuzluklar da var. Örneğin özellikle ders veren insanların, müellimlerin çok yaşlı olması, yeni nesil talebeleri anlayamaması, başa düşememesi bence büyük bir problem olarak karşımıza çıkıyor.
Çingiz Bey, siz de Türkiye təhsillisiniz. Siz neden maraqlıdır? Siz neden Türkiye təhsilini seçtiniz?
Yani benim tələbə həyatı həmiz fərqlidir. Çünki Azərbaycanda 1991-ci ildə yəni hələ ki, müstəqillik qəbul olmamışdı. O dönəmdə Azərbaycanda imtahan götürülürdü ki, xaricdə təhsil. Qardaş Türkiyə Respublikasına ilk olaraq çox sevinirəm Türkiyədə təhsil aldığım üçün. Türkiyənin ən qədim universitetlərindən biri İstanbul Universitetidir. Siyasi Elmlər Fakültəsi məzunuyam. Seçdikdən də qismət belə gətirdi. Seçməyimizin səbəbində bir təsadüf olan bir şey nəticəsindən baş verir. Çünki heç bir şey ağlına gələ bilmirdi ki, Sovetlər Birliyi dağıla bilər və eyni zamanda Azərbaycandan tələbə gedər, Türkiyədə təhsil alır. Türkiyədə təhsil sistemi çox yüksəkdir. Yəni bu sahədə sərbəstlik var. Amma hesab etmirəm ki, Harun, yəqin ki, Harun bəy unutdu bir sözü ki, Azərbaycan ona doğmadı ki bura gəlibdi. Yəni bir də məsələ odur. Çünki Türkiyədən orta məktəbi, lisələr məzun olanların əksəriyyəti xaricdə təhsil götürəndə Amerikada, Avropada daha üst çox üstünlük verirlər. Amma Azərbaycanı sevdikləri üçün bura gəlirlər.
Bəli.
Harun, Çingiz bəy də qeyd edir ki, Türkiyədə təhsil yüksəkdir. Nədən narazısan bəs Azərbaycan təhsilində?
Bəncə burada şöyle bir problem var. Özellikle gelişen, inkişaf eden eğitim sistemini bir şekilde o insan kaynakları dediğimiz insanı hem eğitim babında hem de farklı alanlarda yeni nesil insanın o teknolojik gelişmelere adapte olamaması, teknolojik gelişmelere ayak uyduramaması, böyle bir problem var. Yani şimdi 1960'larda 1970'lerin sistemiyle, Sovyet sistemiyle eğitim almış ve şu anda üniversitenin değişik kademelerinde görev yapan, dekanlık yapan, müellimlik yapan insanların bu modern çağda teknolojik gelişmelere ayak uyduramamasından kaynaklanıyor bence.
Bazı söhbetleştim Türkiye'li talebeler de böyle fikirleşirler ki Azerbaycan tesis sistemi Sovyet Birliği'nden sonra kaldığına göre ona üst tuturlar. Daha mühkem olduğuna göre, daha güçlü olduğuna göre üst tuturlar. Sen Azerbaycan tesis sistemine maraqlandın mı gelende bura?
İlk önce hani söylediğim gibi bu seçimde Türkiye'deki üniversiteye girmenin çetinliği ilk başta. Daha sonraki gelen olay ise özellikle burada dil öğreniminin çok yaygın olması. Özellikle Rusça ve diğer dillerin rahatlıkla bir şekilde öğrenilmesi burada. Bunun da seçimde çok önemli bir etkisi var.
101.1
Azadlık Radyosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalı.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
14-24-dəsiz. Gəncliyin məkanına yığışanlar isə bizik. Aparıcı mən Vüsal Əli Bəyli və qonaqlarım Türkiyə Universitetləri Məzunlarının İctimai Birliyinin sədri Çingiz Bayramov və Azərbaycanda təhsil alan Türkiyəli tələbə Harun Yazıcı. Həmsöhbətlərimlə tələbə mübadiləsi mövzusunu müzakirə edirik. Əcnəbi tələbələrin niyə Azərbaycan təhsilinə üstünlük verməsi və Azərbaycan tələbələrinin xaricdə, əsasən Türkiyədə təhsil alması. Bu seçimləri edən tələbələr nə qazanır? Çingiz bəy, siz həm də Türkiyədə təhsil almış Məzunlar Birliyinin sədrisiniz. Birliyinizin üzvləri necə nə fikirləşirlər? Bəs siz dediniz ki, təsadüf nəticəsində Türkiyədə təhsil aldınız. Bəs indiki tələbələr nə fikirləşir? Niyə Türkiyə təhsilini üstün tuturlar Azərbaycan
təhsilinə? Yəni niyə Türkiyə təhsilini üstünlük tuturlar?
Aha.
Türkiyə təhsilində təbii ki, yəni eksik yönlər də var. Yəni sahələr var ki, tutaq ki, inkişaf etməmiş sahələr var ki, məsələn, Azərbaycanda elə sahələr var ki, onlardan daha üstündür. Tutaq ki, neft sənayesində daha üstündür. Amma sosialdır, iqtisadiyyat sahəsində Türkiyədə daha üstündükdür. Yəni, burada götürmək lazımdır. Azərbaycandan Türkiyədə məzun olan gənclər nəyə görə getdi? Bizdən sonra artıq Türkiyədə qardaş Türk dövlətlərinə dəstək də Böyük Tələbə Proyekti ad altında projesi deyirlər olar. 15 min Türk Respublikalarından və cəmiyyətlərindən, topluluqlarından hamısından tələbə göndərilir və imtihanla hamı üst tutur. Çünki Sovetlər Birliyi dağılmışdı, yerində bir boşluq var idi, yerində kadr çatışmamazlığı, demokratik rolu kadrlara ehtiyac var idi. Belə bir halda sağ olsun qardaş Türkiyə Respublikası bizim Azərbaycana yəni bu kadr potensialını doldurmaq üçün böyük imkanlar açdı, yəni universitetlərə tələbə qəbul elətdirdi. Oradan qayıdıb gələn tələbələr bugün çox yüksək nailiyyətlər əldə edirlər. Mən sadəcə tibb sahəsində demək istəyirəm, Azərbaycanın tibb texnologiyası sahəsində tibbçilərimiz. Məsələn, bugün Vaqif Qələndə plastik cərrahda Azərbaycanda hamı tanıyır. Kamran Musayevi ürəkdə hamı tanıyır. Urolog Vasif həkimi hamı tanıyır. Rəşad Mahmudovu yenə ürək damar sistemində hamı tanıyır. Yəni bu cür həkimlərimiz artıq Azərbaycanda barmaqla sayacaq biz sahədə. Sovetdən qalmaq sistemimiz də disiplinli bir sistem olduğu üçün təhsil sistemi hardasa ideoloji sistemə dayanırdı. Sovet ideologiyasını, komünizmini dünyaya yaymaq üçün təbii ilk vasitə olaraq da təhsildən başlayırdı. Yəni belə bir sistem indi müasir dövrdə də qalır. Burada Harun bəy dedi ki, yəni mən yaşlı nəslin müəllimlərindən problem, amma əslində elə deyil. Yəni bizim yaşlı nəslin bəlkə də müəllimləri müasir müəllimlərimizdən daha səviyyəlidir. Yəni çünki onları bilgi ilə yetişdirdilər o dövrdə. müasir texnologiya deyəndə yəqin ki İngiliscəni və Rusçanı və ya başqa bir bilgisayar sistemini nəzərdə tutur, elektronik sahəni. Yəni onları gedib başqa yerdən də öyrənə bilər. Mən hesab edirəm ki, universitetlərimizdə, yəni müasir texnologiyayla, yəni bu gün Azərbaycanda rabitə və informasiya texnologiyaları nazirliyi yetərli qədər bu sahəyə yardım edir və eyni zamanda hər bir universitet özü artıq yeni texnologiyayla bağlı, müasir informasiya texnologiyaları ilə bağlı bir zəmin yaradır. O ki qaldı təbii ki, bəzi müəllimlər var ki, hər yerdə var bu. Dərsi sevmirsə baştan gelip gelirse o zamanla sıradan çıkıp gelecek.
Bence şurada bir problem var. Sizin dediğiniz bir şeyle narazıyım. Çünkü eskiden eğitim bir insanı sadece bilgi yüklemek adına kullanılıyordu. Çünkü mesela günümüzde kullandığımız internet teknolojisi herkesin elinin altında. Herkes bunu rahatlıkla kullanabiliyor. Ve bilgi artık karşımızdaki kompütürde. Ama eskiden bu teknoloji olmadığı için insanlara bilgi yükleniyordu. Yani bilgili insan, her şeyi bilen insan aranıyordu. Ama şimdi önemli olan bu bilgiyi kullanmak. Bu bilgiyi o insan nasıl kullanacak? Yani eğer bilgiyi kullanmadığınız takdirde size herhangi bir bunun yararı var mı? Tabii ki yok. Onun için günümüzdeki eğitim anlayışında, bence modern anlayışta bilginin edinilmesi, aynı zamanda bilginin kullanılması gerekli. Bilgi edinilip kullanılmıyorsa onun bir anlamı yok. Bu sadece bilgi yarışmalarında işe yarıyor. Başka hiçbir anlamda işe yaramıyor.
Ben size başa yani demek istediğim pratikası olmayan bir üniversite.
Belli, belli.
Yani dünyanın hesabı arasında olabilir. Mesela Türkiye'de de pratika yok idi. Bizim biz siyaset fakültesini kurtardık. Mesela bizi gönderebilirdiler ki bir valinin yanında, yəni icra başçısının yanında və ya bir kaymakam icrasının yanında, mənim ixtisasım odur, yəni dövlət tələsidir, orada staj görə bilərdi, praktika. O göndərilmirdi, amma insanlar özləri özlərini yetişdirməlidir öz sahəsində. Universitet nədir? Təhsil verir. Amma onu doğru deyirsiniz ki, yəni gözəl bir sistem olar ki, mən də qəbul edirəm ki, qutarandan sonra, yəni qutarmadığı vaxtda praktika göndər. Sovet dövründə var idi bu praktika göndər. Sizin dediyiniz o səviyyə yəqin ki bizdə təhsil sistemi daha da təkmilləşir. Bu sahədə yəni ciddi addımlar atılacaq. Yəni universitetlərə müstəqillik verilməsi mən tərəfdarıyam. Hər bir universitet özü müstəqil olmalıdır. Hər universitetin özünün ayrıca bu tələbələrə yönəlik şey olmalıdır. Türkiyədə özünüz bilirsiniz ki, belə bir sistem var. Dönər sərmayə quruluşu deyirlər. Hər bir universitetin özündə yəni öz bəlli bir xərclərini qarşılamaq üçün pullu sistemlər var ki, bu xalqa da açıqdır.
Bütün dövlət qurumlarında var, dövlət hastanələrində də var bu sizin dönər sərmayə dediyiniz.
Bəli, ona görə də bizdə də lazımdır ki, bu dönər sərmayələri quruluşlar, yəni o keçici olaraq deyək ki, universitetin xərclərinin bir hissəsini qarşılayacaq. Onunla həll eləmək olar. Yəqin ki, bizdə də bu başlayacaq.
Bu arada fasilə edək və keçmiş təhsil naziri Firidun Cəlilovun da bu müzakirələrə münasibətini öyrənək, həmkarın Dona Səfərlinin Firdun bəy ilə söhbətini dinləyək.
Bu ənənə əvvəldən olubdur, çox yaxşı ənənə olub. İndi də onun davam eləməsi bizə ancaq xeyir gətirir, baş ucalığı gətirir. Sadəcə onların tədrisini elə qurmaq lazımdır ki, onların aldığı diplomlar öz ölkələrində tanınsın. Bunun üçün də ölkələr arası təhsil sahələrində əməkdaşlıq lazımdır. Bilirsiniz, o bizim təhsil sistemində biraz aşınmalar var. Yəni bu yeni sistemə keçəndən sonra bakalavr, magistral 92-ci ildən bugünə qədər tədris proqramları dəyişməyib, keçmiş proqramlardır. Biraz tələbələr yükləmək çoxdur, tələbat çoxdur. Artıq yararsız fənlərin tədrisi çoxdur. Bütün bunlar islah olunmalıdır ki, o Türkiyədən gələn tələbələr düz deyil. Biraz təhsil sistemləri arasında uyğunluq yaransın.
Azərbaycanın ali məktəblərində təhsil olan əcnəbi tələbələrin sayı 3438 nəfərdir. Onlar 41 ölkəni təmsil edirlər. Əcnəbi tələbələrin təhsil aldığı universitetlər sırasında Bakı Dövlət Universitetinin Neft Akademiyasını, Pedagoji Yönlü Ali Məktəbləri, İqtisad Universitetinin Texniki Universitetləri misal göstərmək olar. Əcnəbi tələbələr Azərbaycanda qarşılıqlı tələbə mübadiləsi proqramları çərçivəsində təhsil alırlar. Ancaq tələbələrin əksəriyyəti öz təşəbbüsləri ilə gəlib burada oxuyurlar. Əcnəbi tələbələr arasında çoxluq Türkiyə Respublikasının payına düşür. Xarici ölkə vətəndaşlarının Azərbaycan ali məktəblərinə qəbul qaydaları Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi əsasnamə əsasında müəyyənləşir. Əcnəbi tələbələrin qəbulu ilə yanaşı ödəniş sistemi də fərqlidir. Onlar Azərbaycan universitetlərinə yerli tələbələrdən təxminən 2 dəfə çox pul ödəyirlər.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Çingiz bəy maraqlı da bir nüansı qeyd etdi ki, Türkiyədə təhsil almış tələbələrin fayda verdi onların aldığı təhsil. Bəs sənin işinə necə yarayacaq Azərbaycanda aldığın təhsil? Sən harda və necə tətbiq edəcəksən bunu?
Bir kere siz de çok iyi bilirsiniz. Farklı bir ülkədə yaşamaq, yani anadan olduğunuz farklı bir yerde yaşamaq, insanlara oranın kültürünü tanımaq, oranın geleneklerini, göreneklerini tanımaq, her ne kadar aynı millet olsak da insana büyük bir tecrübe kazandırıyor. Öyle değil mi?
Tabii.
Ve bu özellikle sosyal alanlarda, örneğin jurnalistika gibi, sosyoloji gibi alanlarda eğitim gören talebelerde çok önemli etkiler göstereceğine inanıyorum ben. Çünkü bir kere buraya geldiğinizde Orta Asya'yı buluyorsunuz burada, Kafkasya'yı buluyorsunuz, Sovyetleri buluyorsunuz, çok farklı etnik yapıları buluyorsunuz ve doğal olarak bu size inanılmaz bir hayat deneyimi kazandırıyor. Tabii ki üniversitenin verdikleri de buna bir şekilde eklenince ben inanıyorum ki burada eğitim alan arkadaşlar Türkiye'de iyi bir şekilde hem kendilerini hem de burayı temsil edecekler.
Arıza tabii ki düzdür harma. Yani tahsil almak bularak yani sadece bir fakülte, yani jurnalistikanın sırlarını öğretmenin yanında bir ülkeni baştan ayağa yeni kurulan, hatta bunlar şanslıdır, yeni kurulan bir respublikanı, yani yeniden bərpa olunmuş bir respublikasını yeniden görürler. Və onlar üçün böyük bir necə də şansdır. Amma hesab edirəm ki, burada Türkiyədən sonraki bir təhsil də vacibdir. Yəni Azərbaycana gəlibsə, daha sonra bəlkə də Avropada da təhsil ala bilər, Amerikada da ola bilər. Yəni bu texnologiyanı yiyələnmək istəyirsə daha yüksək bir səviyyədə.
Ümumiyyətlə fikrin varmı Harun magistr pilləsini Azərbaycanda yoxsa başqa bir yerdə davam etdirmək?
Ben şu anda Alman dilini öyrəniyorum. Üniversitet qurtardıqdan sonra Almanya olabilir.
Tələbə mübadiləsi bütün ölkələrin çok güzel bir şeydir. Ülkenin medeniyetini, kültürünü öğrenmek demektir. Yani o insanları daha yakından tanımak demektir. Dostluqdur. Hansı ülkeden asılı olmayarak ve bugün de bilirsiniz ki bizim ülkemiz 5000 tələbəni xaricdə təhsil almağa, ülkemizin neredeyse 1 milyondan çox qaçqını, köçkünü olduğu bir dönemdə buna yeri ayırması çok büyük bir nailiyyət.
Aldığınız təhsildən faydalanma məsələsinə qayıtmaq istirdim. Bəs sizin Türkiye'de aldığınız təhsili burada tətbiq etməyinizdə çətinliyiniz olmadı ki?
Orada farklı bir sistemdə hazır qurulmuş bir devlet var. Orada olan nəyinsə bura gətirilməsi, yəni bizim fikrimizcə, yəni hər şey normal olası deyildi. Yəni müstəqilliyin yeni əldə etmiş bir dövlətlə onu qarşılaşdırmaq çətindir. Tətbiq etmək deyəndə, yəni sistemlər hamısı eynidir. İnsanlar özləri fikirləşməlidir bu aldığın təhsili bu sistemdə necə tətbiq edə bilər. Yəni normal bir həyat var. Bizim Türkiyədə yəni 3000-dən çox tələbə getmişdi. Daha sonra yəni bu gün məzundular. Onların demək olar ki, əksəriyyəti Azərbaycanda dövlət, özəl və qeyri-hökumət sektorunda, yəni bütün sahələrdə çox gözəl inkişaf edir və işləyirlər də və artıq öz ölkəsində də fayda verir, özünə də fayda verir, hamıya fayda verir. Yəni bir problemlə düzdür, yeni olanda uyğunlaşma prosesi getmişdi. O dönemdə çətinliklərlə qarşılaşır.
Bax, maraqlıdır Harunun Azərbaycandan sonra davam edirəcəyi təhsili necə uyğunlaşacaq digər ölkədə? Məsələn, Avropa ölkəsi və Şərq ölkəsi.
Aslında çox iki zıt kavram. Biri Doğu, diğeri Batı ve şu bakımdan bence siz de belirttiniz bir problem var. Özellikle teknolojiyi kullanma konusu. Siz de dediniz ya, biz teknolojiyi inkişaf etmek için teknolojinin daha çok inkişaf ettiği yerlere gidip bir şekilde o teknolojiyi öğrenmemiz gerekiyor. Ben inanıyorum ki eğer burada bu sağlam eğitimi alıp, düzenli eğitimi alıp diğer buradaki eksik noktalarını gidip herhangi bir Avrupa ülkesinde doldurmak, özellikle teknoloji birikimi sağlamak çok önemli. Onu yapmak benim amacım aslında veya birçok arkadaşın.
Bir de dil meselesine toxunmak istedim. 3 ildi, daha doğrusu 4 ildi Bakıdasan ve bildiğime göre de Azerbaycan'a geldiğin günden 1 il size dil kursları geçirilir. Neden Azerbaycan dilinde danışmışsınız?
Çok önemli bir soru.
Üz istedim, bu ekser Türkiye'li talebelere aitti. Çünkü Azerbaycan dilinde danışmıyorlar demiyorlar ki.
Danışayım şimdi, başa düşüyorum. Şöyle bir problem var. Bakın şimdi biz sokağa çıktığımızda, sokakta Türkçe danıştığımızda karşımızdaki insan bizi rahatlıkla anlıyor. Burada bir böyle bir problem var. Şöyle ya, bu bence bir problem. Neden problem? Çünkü eğer o insan bizi başa düşmese biz mecbur kalacağız ki onunla Azerbaycanca danışalım. Ama o bizi rahatlıkla Türkçe anladığı için biz de işin kolayına kaçıyoruz. Asan tarafına bakıyoruz ve diyoruz ki nasıl olsa bu konuştuğum insan beni başa düşüyor. Ben kendi dilimde, yani farklı bir dil değil bence Türkçe ile Azerbaycanca. Çünkü farklı olsa şu anda benim konuştuğum siz başa düşmeyeceksiniz. Şu anda aynı durumu yaşıyoruz. Sokakta da bu böyle.
Maraqlıdır Çingiz Bey, siz Türkiye'de tahsil alanda bu mesele necə idi?
Biz 91 11-ci ildə getdik. 91-də gedəndə bizə dedilər ki, Türkiyə türkçəsinə öyrədiləcək bir kursa göndərəcək. Amma tam tərsini oldu. Biz öyrətmədən başladıq onu biz. Mən də başa düşə bilmirdim. Yəni xalqın dilini başa düşürdüm. 6 ay çətinliyimiz oldu. Təsəvvür edin, universitetin 1-ci kursunda kitab oxuyurduq. Kitabı tam başa düşə bilmirdik. Biz elə bir səviyyədə, sonra çox şükürlər olsun ki, Türkiyə türkçəsini yuxarı səviyyədə öyrəndik. Yəni bizim özümüz məcbur olduq öyrəndik. Dərsə görə və necə deyirlər, o insanlarla danışdığımız, onlar da bizi sokaqda anlayırdı, küçədə anlayırdı, xalqla danışa bilirdik. Eyni şeydir, amma yazı dili deyə bir şey var, çox fərqlidir. Bugün təəssüflər olsun ki, düzdür, eyni millətin, eyni xalqın nümayəndələri, amma indi Harun bəyin fakültəsi deyəsən rus sektorudur. Başqaları, yəni bu da olsa, Azərbaycan türkçəsini öyrənmədən getmək məncə doğru deyil. Çünki özlərinin işinə də yaramayacaq. Sabah sonra deyəcəklər ki, görən Bakıda qutarıb, Bakının dili hansı dildir? Azərbaycan dili. Rusca bilirlər, amma Azərbaycan türkçəsini bilmirlər. Bu problemdir, bunun da problemi. Mən başda bizim universitetlərin rektorlarına, necə deyim, müəllimlərimizə görürəm açıq şəkildə. Yəni təhsil sistemində, təhsil nazirliyinin içlərində görürəm ki, bunun üstünə çox ciddi şəkildə getmirlər. Özlərinə ziyandır birinci. İkinci, əgər bizim ölkəni təmsil edəcəklərsə, Azərbaycana ziyandır bunlar.
Böyle bir problem var. Şimdi öğrenci kendini adapte etmiş, konsantre olmuş. Ben burada farklı bir dil öğreneceğim. Bu işte Rusça mı artık veya... Şimdi siz bilirsiniz Türkiye'de özellikle dil öğrenmek çok çetin. İnanılmaz çetin. Bir kere çok pahalı. Yani burada aylık işte 50 manata aldığınız bir kursu Türkiye'de 250-300 manata alamıyorsunuz. Ve doğal olarak talebe başta söylediğim gibi bir amacı da burada farklı bir dili öğrenmek. Ve doğal olarak bu Rusça oluyor, ona konsantre oluyor ve bir şekilde anlaşabildiği dili arka plana atıyor. Bu da bence sizin dediğiniz gibi bir problem. Üniversitelerin de çok önemli bir eksikliği var burada. Ben hazırlık kursundayken yaklaşık 7-8 ay hazırlık kursu sürüyor ve inanın derse gelin gelmeyin hiç önemli değil. İşte gap problemi önemli değil.
Yok o Türkçe'de de var. Mesela bizde de derse gelsen ne olacak gelmesen. İmtihan diye bir şey var. İmtihanda eğer siz Azerbaycan Türkçesinden yazabilmirsiniz de serbestliği olmalı. Mesela orta mektep deyil ki, hamı gəlməlidir, imza atmalıdır, 100% plan olmalıdır. Elə bir sistem Sovetdən qalma sistemi idi. O dağıldı. Artıq normal bir sistemdir. Kim gəlir, gəlsin. Gəlməyən özü üçün
səhər edəcək. Hala var. Hala
yəni, qayb problemdən də yəni, amma mən hesab edirəm birinci növbədə sizin özünüzə ziyandır. Əgər bu ölkəni sevirsinizsə, bu ölkəyə gəlibsinizsə, bu ölkədən dilini öyrənməlisiniz. Yaxın, yaxşı bir vəziyyətdə. Yəni, dil o milləti tanımaq deməkdir. O xalqı daha yaxından tanımaq. Türkiyəni bugün biz çox sevirik. Niyə görə orada oxumuşuq. Yəni biz də oxumadan gələrdik. İnan ki, dostlarımız idi müəllimlər, amma gözümüzün yaşına baxmazdı, imtahandan keçirməzdi. Bilmirəm, bizim müəllimlər sizə belə yuxarı səviyyədə çox istəyirlər ki, sizi keçirlər bu imtahandan. Əslində keçirməməlidirlər. Yəni birinci növbədə özü sizlərə ziyan verirlər. Hesab edirəm ki, bu ciddi bir problemdir Azərbaycanda ki, əcnəbi tələbələr Azərbaycan türkçəsini öyrənmədən gedə bilir.
Üniversitələr bunu bir şekilde halletmeleri gerekiyor hazırlık kurslarında.
Düşünürüm yerine düşer ki eşidek göre Təhsil Nazirliğinin bu meselelerle ve dil kurslarıyla bağlı fikri nedir? Həmkarım Durna Səfərli Təhsil Nazirliğinin mətbuat xidməti Bayram Hüseynzade ile danışıb. Onun dediklerini dinleyin, söhbətimize devam edərik.
Konkret hansı ali məktəbin hansısa tələbəsi desəz, bu başqa bizdə də məsələn çox ali məktəblərimizdə tutaq ki tələbələr diplom alır amma o ixtisası yaxşı mənimsəyə bilmir. Yaxud da 5 qiymət verilir, yaxşı mənimsəyə bilmir. Heç bu ola bilməz ki 4 il müddət Azərbaycanda yaşasın ancaq bu dili bilməsin. Bu mümkün olan məsələ deyil. Birincisi Türkiyə ilə Azərbaycan arasında dil baxımından yaxınlıq var. Əgər tələbə o dili bilmirsə necə tədrisdə qavraya bilər? Bu prosesdə necə iştirak edə bilər tədris prosesində? Yəni bu baxımdan türkiyəli tələbələrə hələ öyrənmək daha asandır nəinki xarici digər tələbələrə. Türkiyəlilər və İran İslam Respublikası arasında yaşayan Azərbaycanlılar daha tez qavraya bilirlər. Azərbaycanlılar şübhəsiz ki onlar tam yaxındır. Yalnız təhsillə bağlı terminologiyalar məsələlərdə problemlər ola bilər.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalı.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissənsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz.
Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
14-24-dəsiz. Gəncliyin məkanından yığışanlar isə bizik. Aparıcı mən Vüsal Əlibəyli və qonaqlarım Türkiyə Universitetləri Məzunlarının İctimai Birliyinin sədri Çingiz Bayramov və Azərbaycanda təhsil alan türkəli tələbə Harun Yazıcı. Həmsöhbətlərimlə tələbə mübadiləsi mövzusunu müzakirə edirik. Əcnəbi tələbələrin niyə Azərbaycan təhsilinə üstünlük verməsi və Azərbaycan tələbələrinin xaricdə, əsasən Türkiyədə təhsil alması. Bu seçimləri edən tələbələr nə qazanır? Müzakirəmiz çox maraqlı gedir, amma təəssüflər olsun ki, verilişin vaxtına görə biz ilkinlaşdırmalıyıq söhbətimizi. Amma sonda belə bir sual vermək istərdim. Ümumiyyətlə, tələbə mübadiləsi bütün dünyada gedən bir prosesdir. Ümumiyyətlə, siz necə fikirləşirsiniz? Onun hansı bir formaya gətirmək lazımdır ki, həm Azərbaycan tələbələr, həm də Türkiyə tələbələri narazı qalmasınlar və uyğunlaşa bilsinlər bu sistemə?
Məncə, uyğunlaşmayacaq deyə bir şey yoxdur. Sadəcə ilk başda Harun bəyin özü də qəbul edir ki, 3 aylıq, 4 aylıq problemlə qarşılaşır. Yəni, biz Türkiyə getdiyimiz vaxtı 3 aydan, 4 aydan sonra artıq orada olan tələbələrlə, Türkiyəli tələbələrlə özümüzü fərqli görmədik. Onların içində qaynadıq, qarışdıq. Amma Azərbaycanda da məncə, necə ki, mənim bu dəqiqə Türkiyədə 100-dən çox tələbə yoldaşım var, hələ ki, internet vasitəsindən, telefon vasitəsindən əlaqə saxlayıram. Eləcə də yəqin ki, Harun bəy də Azərbaycanı gəzib və burada da onun dostları var. Yəni, onun da elə bir problemi olmaz. Amma yəni, Türkiyənin Azərbaycan o qədər fərqli ölkələr deyil, çünki toplum eynidir.
Türkiyədə eğitim görmüş Azərbaycanlı tələbələr və burada eğitim alan Türk tələbələr arasında özellikle hep dilden danıştık. Dil çok önemli bir unsur burada. Yani bizim ortak noktamızı oluşturan en önemli unsur dil. Ve bence bu dil bakımından konuştuğumuz her şey ortak olacak. Çünkü aynı dili konuşuyoruz. Aynı dili konuşan insanlar aynı şekilde fikirleşir. Ve aynı şekilde fikirleşen insanlar da ortaya aynı şeyleri koyar. Onun için uygunlaşma prosesinde bir problem yok. Kesinlikle yaşamıyoruz biz de.
Çok sağ olun. Teşekkür ederim ki vaxt ayırıp verilişimize qonaq geldiniz. Sağ olun.
Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.
Əziz dinləyicilər, sizinlə də sağlaşmaq məqamı gəldi. Gələn verilişə də yayılıram sizlərdən. 101.7 FM dalğasında gəncliyin səsini dinləməyi unutmayın. Hələlik. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.